ចាំងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណ 1,500 នាក់ក្នុងនោះជាភ្ញៀវមកលេងល្បែងមានចំនួន 1,000 នាក់រីឯបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Grand Diamond City នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រមាណជាង500នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានវត្តមាននៅក្នុងពេលដែលអគ្គីភ័យចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះកាលពីយប់ម៉ោង 11:40 នាទីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022តែរហូតមកដល់ម៉ោង 3 រសៀលថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះលោកសុតកឹមកុលមនីមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានរាយការណ៍ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងហោចណាស់11នាក់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់មានចំនួន57នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅប្រទេសថៃលោកសុតកឹមកុលមនីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកងកម្លាំងដែលមានសម្ភារៈបរិការសង្គ្រោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រផងនោះនៅកំពុងតាមដានសភាពការនៅឡើយទេព្រោះខ្លាចក្រែងនៅសល់អណ្ដាតភ្លើងឆេះនៅត្រង់ចំណុចតូចណាមួយនៃអគារនេះដែលក្រុមរុករកមិនបានចូលទៅដល់
បាក់ជារួមយើងគ្រប់គ្រងបានហើយប៉ុន្តែវានៅស្ថានភាពនឹងបន្តតរទៅទៅរកតំបន់ខ្លៅមួយចំនួនដែលយើងអត់បានទៅរកដោយសារទីតាំងនឹងធំហើយបាក់ក្នុងការជួយរករកដែរតែយើងកំពុងតែធ្វើតរទៀតមិនតាមបញ្ចប់នៅឡើយ
បាទអញ្ចឹងមិនន័យថាឡានទឹកឡានអីយើងត្រៀមសម្រាប់បេសកកម្មនឹងបន្តរួចហើយមក
បាទយើងត្រៀមអត់ទាន់ដកថយទេតាមចាប់នេះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដដែលនេះបញ្ជាក់ថាបើតាមតួលេខបឋមអ្នករងគ្រោះដែលជាភ្ញៀវចូលទៅលេងមានប្រមាណ 1,000 នាក់ហើយភាគច្រើនជាជនជាតិថៃក្នុងបេសកកម្មអន្តរកម្មផងដែរនោះគឺមានការសហការពីកងកម្លាំងរបស់ភាគីថៃផងដែរ
បាទភាគច្រើនអ្នករងគ្រោះនិងអ្នកធ្វើការហ្នឹងគឺជាជនជាតិថៃជាពិសេសអ្នកទៅលេងចូលលេងភាគច្រើនគឺជនជាតិថៃចឹងក្នុងការអន្តរាគមន៍ហ្នឹងគឺយើងមានទាំងកម្លាំងកម្ពុជាជាងនិងកម្លាំងថៃហើយកម្លាំងកម្ពុជាយើងមានកងទ័ពខ្មែរជាង51ប្រមាណ100នាក់ដែរយើងមានទៅចូលរួមហ្នឹងហើយនឹងកង911និង77មុខអត់ទៅកងតែពីជុំទី711ទីសំពេញទៅប្រថែមទៀតហ្នឹង
បាទបាទចុះខាងភីគីថៃវិញដោយសារវានៅចិត្តព្រោះ
យើងអត់បានដឹងចំនួនហើយទៅក៏ច្រើនដែរបា
ទសាកសព
ដែរហើយក៏នោះក៏មានកម្លាំងរបស់យោធាហើយនឹងខាងខេត្តបាទក៏មកខេត្តអន្តរាគមន៍ថែម
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខាងលើបញ្ជាក់ថាសាកសពជនរងគ្រោះដែលរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងហេតុការណ៍ឆេះអគារកាស៊ីណូ Grand Diamond City នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះត្រូវបានយកតម្កល់នៅវត្តត្រាចដែលមានចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងកើតហេតុដើម្បីកោសលវិច័យមុនបញ្ជូនទៅឲ្យសាច់ញាតិតាមតំបន់គោលដៅនានា